Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa SBS Filipino, ngayong araw ng Linggo.
Shop sa akin ang Boxing Day dahil ito yung araw ng nakasale lahat ng mga gusto mo, o hindi naman sa gusto mo, mga pangangailangan.
Shop o save ba ang iyong gagawin ngayong Boxing Day? At ano nga ba ang mga dahilan ng iba sa atin sa kanilang maramihang pagbili tuwing Boxing Day? Isang magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Boxing Day ngayong umaga o ngayong araw na ito, 26 na po ng Disyembre taong 2021. Kumusta naman ang inyong naging Pasko kahapon? Sana kayo ay nakapag-celebrate kasama ng inyong mga pamilya. Alam natin na ito ay napakahalagang araw para sa ating mga Kristiyano. At syempre ganun din dahil nga sa halos 2 taon na medyo on and off ang mga restrictions at mga lockdown, kaya napakahalaga na nakapag-celebrate tayo kasama ng ating mga pamilya. At syempre, samahan ninyo ako ngayong umaga, Annalyn Violeta po ang inyong lingkod, hanggang alas 11 sa ating programa. At makakasama din natin ngayong umaga ang ating kababayan na nasa Queensland, nasa Sunny State ng Australia, ang ating Mr. World Philippines 2003 na si Marco Antonio Tamayo. Magandang umaga sa iyo, Marco.
Magandang umaga, Annalyn, and Merry Christmas. And to all our listeners, mga kabayan natin dyan, Merry Christmas to all of you.
Siyempre, laging pagkatapos ng Pasko, pwede pa rin naman talaga bumati ng Pasko, no, Marco?
Yes.
Dahil kumbaga, napakahaba ng ating selebrasyon ng Pasko. At syempre sa Amerika, ngayon ay 25 pa lang. So for sure sila ay nagsasaya pa at marami pang mga kainan sa bahagi ng Amerika.
Sigurado yan kasi pag Christmas, talagang family gathering at pagkain.
Oo. Sa mga nagtataka, Marco, ikaw ay kasama namin ngayong umaga, pero noong mga nakaraang buwan, nakasama ka rin namin. Pero kakaiba ngayong pagkakataon na ito dahil welcome, dahil kahit paano ikaw ay bahagi na ng ating programa sa pamagitan ng paminsan-minsan na iyong pag-contribute at magiging bahagi ng araw ng Linggo. At kaya abangan ninyo si Marco sa ilang susunod na linggo kung saan siya ay makakasama natin at magbabahagi din siya ng kanyang pananaw bilang isang, sabi nga ay, tatay, bilang nasa Queensland din dahil madalas ay hindi natin masyadong nabibigyan ng pagkakataon ng mga Queensland, pero sa pamamagitan ni Marco, hangad natin na lalo pa nating makausap at makasama sa programa ang mga taga Queensland dahil alam natin bukod sa New South Wales at Victoria, ang bahagi ng Queensland ay napakarami rin mga Filipino dyan, hindi ba, Marco?
Yes, maraming salamat sa opportunity na binigay ng SBS Filipino. Maraming salamat sa iyo, Annalyn. At hopefully, ako na ang maging boses ng mga Queensland Filipino.
Yan, syempre asahan natin at napakarami rin naman mga events dyan, hindi ba, Marco?
Oo, sa 2 years na sa stay ko dito, marami-rami din. Especially mga basketball, at saka yung mga gathering ng mga Filipino, may mga singing contest din. At saka may mga event, mga market at mga Filipino food, marami na rin.
Oo, at marami din dyan kadalasan ay mga kantahan at mga community events, hindi ba?
Oo, marami. Hindi pa ako nakakadalo, pero minsan may nakakausap ako isang event organizer na nag-invite at ako mismo ang nag-ask ng mga detalye kasi gusto ko subukan at i-expose yung chikiting ko paano sumali sa singing contest kahit hindi marunong kumanta.
Mm-mm.
Sige lang.
Marco, dun sa mga bagong nakikinig sa atin, syempre welcome sa kanila, at para dun sa mga hindi nakakakilala sa'yo, baka gusto mong i-reintroduce ang iyong sarili bukod sa pagiging Mr. World Philippines 2003 mo.
Magandang umaga, everyone. To introduce myself, Merry Merry Fitmas. Ang ibig sabihin nun is everyday is fit. Ako po ay isang certified trainer internationally, hindi lang sa Philippines, dito din. Nagbibigay ako lagi ng mga advices sa health and fitness, mostly online and personal training. Masaya po ako to be part of SBS kasi nagkaroon po tayo ng lalaking boses dito at of course to promote also the Filipino Queenslanders. Happy po ako na sana ma-deliver ko po sa inyo at magugustuhan ninyong makikinig sa amin every Sunday. Bukod naming mapasaya kayo at magkaroon tayo ng community about health and fitness dito sa Queensland and especially our community Filipinos to gather and be part as one. Yun po. Sana huwag kayong magsawang makinig sa amin at Merry Merry Fitmas again.
Oo. At Marco, itama ko lang yun ha. Meron na tayong kasama bukod sa yon na boses lalaki o boses ng mga kalalakihan. Ano. Meron din kasabay mong pumasok ngayong taon. Si TJ Correa na nung nakaraang linggo ay nagsimula na rin sa kanyang pagbabalita. Lalong-lalo na tuwing araw ng Miyerkules. Ano. At nandyan din syempre nauna si David De Los Reyes na kasama rin natin. Karaniwan ang ginagawa ni David ay sa online, pero syempre meron din siyang ilang mga interviews na naipapakinig natin sa mga nakikinig sa atin. Ano? So magandang pagkakataon ito, syempre hindi lang mga kababaihan ang nais natin na maging tampok at makasama sa programa. Syempre ganun, lahat ay welcome dito sa SBS Filipino.
Yes, so hello to TJ if you're listening and hello to David. Good morning sa inyo, kabayan.
Yan, at syempre sa mga kasamahan natin sa SBS Filipino, sana kayo ay nakapag-indulge sa masarap na handa ng Pasko, ano?
Tama nga, Annalyn. Kumusta ang Pasko mo? How's your celebration?
Simple lang, sa bahay lang kami, wala kaming bisita, pero kami ay nakipag-party sa isa naming kapitbahay na Pinoy din. So, masaya naman dahil ilang palaro ang aming ginawa dahil alam natin sa Pilipinas talagang garbong-garbo hanggang simula ng Christmas Eve hanggang gabi ng Pasko. Siguro hanggang ngayon, may kainan pa sa mga bahay-bahay ng mga Pilipino, hindi ba?
Totoo. Sabi nga nung nag-invite sa amin, pag handa ng pagkain, sabi nila, parang Pasko hanggang New Year na ito.
Oo, walang tigil, di ba?
Oo.
At speaking of Pasko hanggang New Year, syempre, tuloy-tuloy ang ating programa dito sa SBS Filipino. At syempre, mapapakinggan ang ating programa sa pamagitan din ng ating website, www.sbs.com.au/Filipino. At syempre, ang ating mga tampok ay matutunghayan din sa ating Facebook page. At Marco, ngayong umaga, Boxing Day ang ating tampok na event, ano, at syempre alam natin sa mga kababayan natin, meron akong mga ilang nakausap, sila ay shop, ang iba naman ay save medyo dahil daw sa mga dinanas natin na mga pagsubok nitong taon ay medyo save daw sila, pero mamaya tatalakayin natin yan at may dalawa tayong nakausap na kababayan natin at magbabahagi sila ng kanilang mga pananaw kung bakit sila shop or save. At ikaw, Marco, ano ang iyong pananaw dito? Ikaw ba ay nasa labas ngayon?
What a good question, Annalyn. It's for me, maagang-maaga pa dito sa Queensland, ready-ready na po ang misis ko para mag-shopping. Kakadrop ko lang po sa kanya on my way home. I think for me, if you have a question kung sa shop or save, for me, Annalyn, save.
Save. Si Mrs. Yeah. Ang shop.
Parang gano'n na nga. Nandun na siya eh. Traffic na po masyado at wala ng parking. Talagang Boxing Day na Boxing Day na.
Oo. Alam mo, ganyan din dito, no? So from Central Coast ako, kami ay nag-drive papunta dito sa trabaho at kita ko ang kalsada. Napakaraming mga nasa kalsada ngayon papunta ng Sydney. So good luck naman. At dito sa New South Wales, sinimulan ulit yung pagsusuot ng face mask noong bisperas ng Pasko. At para sa mga lalabas at magsha-shopping ngayong araw na ito, paalala lang, kayo ay magdala ng face mask dahil yan ay kailangan para sa mga indoor settings. So kasama dyan ang mga shopping centers. Ano. At ngayong araw din na ito, sinimulan din ang muling pagbabalik ng QR code dahil inalis na yan ng mga nakaraang linggo. Pero ibinalik nga dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dito sa bahagi ng New South Wales. At ngayong araw na ito, kailangan ninyo mag-check-in, gamitin ang QR code sa bawat shops na inyong pupuntahan. So mahalaga yan.
At dito din sa Queensland, lahat din ng mga kapwa-Pilipino natin pag lumabas, ganun din po. Kailangan na ding mag-mask at kailangan mag-QR code. At pag gusto naman niya kumain sa restaurant, kailangan ihanda ninyo lagi yung certification ng COVID ninyo. Kasi hindi kayo papapasukin kung walang yung evidence ng certification nyo for COVID. So paalala lang sa mga kabayan natin sa Queensland.
Mm-hmm. Simpleng-simple lang naman yan, di ba, Marco? Dahil kumbaga ito ay nakasanayan na natin itong buong taon, yan ay ginawa na natin. So ito ay muli lamang na ibinabalik dahil nga medyo tumaas talaga mahigit kahapon dito sa buong Australia, pumalo sa mahigit 10,000 ang kaso, at maging ngayong araw nito inaasahan din na tataas pa ang mga kaso, no? Kaya ito ay bilang bahagi na rin ng pag-iingat natin, hindi lang sa ating mga sarili kundi sa ating mga pamilya at syempre sa buong komunidad. Sana kayo ay mag-ingat sa inyong pag-shopping, huwag masyadong ma-excite sa Boxing Day sales.
Opo, sana ingat-ingat lang po. Well, you can enjoy at the same time, ingat lang po tayo.
Oo. At Marco, pinag-uusapan natin ang shop or save nga ba? At dahil nga Boxing Day ngayong araw na ito, nagmensahe ang ating kasama na si Edinel Magtibay kung saan siya ay papunta sa Sydney CBD. At siya ngayon ay nahihirapang maghanap ng parking.
Naku po, kahit dito sa Queensland, kakabdrop ko lang ng misis ko, mahirap na ang parking.
Oh, si Edinel naman daw, siya ay magsha-shopping panlaman sa Balikbayan Box. O, di ba? May dahilan.
May mission.
May mission. Dahil alam natin sa ating mga Pilipino, ang Balikbayan Box ay kumbaga natural na yan. Ginagawa na yan ng bawat Pinoy na nasa labas ng Pilipinas.
Oo. At saka magandang, may bahagi din natin ang mga magagandang produkto dito at naipapadala natin doon sa murang halaga. Lalo na pag Boxing Day, talagang may magandang mission at idea si kabayan nating Edeline Magtibay.
Edinel. Okay.
Edinel Magtibay.
Oh. At syempre, alam mo ba, Marco, ikaw ba, ano ang nilalaman o kung ikaw ay mamimili, ano ang ilalagay mo sa iyong Balikbayan Box?
Okay, that's a good, magandang tanong. Sa panahon na ngayon, dahil nagka-COVID, the last 2 years, puro delata pagkain. I think yun ang pinaka-the best na ilalagay ko sa LBC box ko papadala sa Pilipinas, pagkain.
Oo, dahil yung mga delata, yun ay pwedeng tumagal, ano, hindi siya madaling masira. Gaya ng halimbawa, kung ikaw ay mamimili ng fresh foods, syempre, hindi mo naman maipapadala yon, kaya delata talaga. At gatas din, dahil napakaraming gatas dito sa Australia, di ba?
Tama, gatas. Oh, yes, nagpadalata ako ng 6 na malaking 4 kilos na gatas last time. So yes, tama.
So good luck kay Edinel sa kanyang pamimili para sa kanyang Balikbayan Box. Kung ano man ang kanyang ilalaman, tatanungin natin siya sa mga susunod na araw. At sa pagpapatuloy sa ating programa, Shop or Save na ang ating pag-uusapan. At syempre kasama pa rin natin ang ating kasama na si Marco Antonio Tamayo. Marco, napakinggan natin ang regalo sa Pasko. Ano ang iyong natanggap o hindi mo makakalimutan na natanggap mo ngayong Pasko?
Ngayong Pasko is hindi bagay, kundi ang opportunity na mabigyan kami dito na mag-Christmas on the second time sa Gold Coast.
Oh, wow. So,
yun. So, yun ang prayer namin lagi na naibigay sa akin. Kasi I'm more on, not on that bagay, but more on asking for prayer na things will happen to our family, good things to happen to our family.
Mm-hmm. So I am assuming you are saving this Boxing Day.
Yes. Saving.
Saving. So mamaya, Marco, makakasama natin ang dalawa nating kababayan na magbabahagi ng shop or save sa kanila, no? Pero alam mo ba na nitong kabuang linggo na ito para sa Boxing Day sales ay aabot sa $21 billion ang inaasahan na gagastusin ng mga Australians sa Boxing Day shopping. Pero ngayong araw lang na ito, Marco, tumataginting na $4 billion ang inaasahan na mawawaldas ng mga Australians.
Ready. Ako, tinanong mo ako ngayon kung shop or save. How about ikaw? Shop or save?
Save.
Okay, appear tayo dyan. Appear.
Yes, buti na lang at may trabaho tayo ngayong araw na ito. Kaya kalahating araw, mauubos ko na sa trabaho, di ba? So, hindi ko na maiisip yung shop dahil nandito tayo.
Tingnan natin, baka maya-maya konti. Text ka na, Marco. May maraming mga sale pala dito. Ang dami ko na nabili.
Oo. At alam ba, Marco, nung nakaraang taon, ang pinaka, ang top two na... nasa listahan ng mga Australians na bilhin ay mga damit at mga gamit sa kusina. Pero alam mo ba, ngayong taon na ito, dumami ang kanilang nasa top na listahan ng mga bilihin. Kasama dyan ang damit, hindi nawawala, apparel. Kasama dyan sa apparel, siguro yung mga bags ano, at saka mga kung ano-ano pang mga...
Siguro sa akin, sa sapatos. Yes, marami.
Oh, yan, sapatos. Yes. Tama ka dyan. At ang isa pa... ay mga technology, yung mga, syempre siguro
gadgets,
yan, oh, mga gadgets, mga phones, bagong phone, bagong iPad, bagong kung ano-ano pa.
Ano-ano pa.
Oo. So yan ang nasa top 4 ng listahan. At ngayon, Marco, pakinggan natin ang dalawa nating kababayan na magbabahagi, maikli lamang to, ng kanilang shop or save na pananaw at kung bakit.
Okay.
Dahil Boxing Day, pupunta ako sa Sydney para mag-shopping ng mga naka-sale para sa aking damit, pang-trabaho ulit, saka mamamasyal na din sa Sydney dahil ang tagal ng lockdown na hindi ako nakapunta doon. Shop sa akin ang Boxing Day dahil ito yung araw ng naka-sale lahat ng mga gusto mo, o hindi naman sa mga gusto mo, mga pangangailangan. Dahil ang damit, ay yan ay mga basic needs natin bilang tao. At ito ay magagamit din natin sa ating mga trabaho. Hindi ibig sabihin na Boxing Day ay shop ay waldasan ng pera. Ito ay mga bibilihin mo na yung mga basic na pangangailangan mo. Halimbawa, mga underwear, mga long sleeve, or mga slacks. At ito naman ay hindi naka-full price, so makakasave ka. Malaking savings to para sa'yo. At yun ay mga importanteng pangangailangan mo din.
Opo, si Myra Montarde, taga dito po sa Marston Park, Western Sydney. And I do most of my shopping online nowadays, to be honest. So I wouldn't really want to go cramming and joining the crowd, sad to say. But yeah, I'll be like going through online shopping as per normal. That's what I always, majority of the times I do. So no.
No shopping on Boxing Day, pero madalas ang shopping
online.
Yeah.
Online, para, yes.
So what do you usually shop when you do your online shopping?
Oh gosh, I love normally decoration stuff for home, for my decoration business, and mga bata, for the kids clothes.
Ayan, Marco, napakinggan natin ang maiksing pagbabahagi ng ating mga kababayan. So, isa ay shop, ang isa ay save. So, sabi nga ng ating kasama na si Myra, siya ay hindi siya mag-shop ngayong araw na ito, pero madalas siyang nag-online shopping.
Oh. Online naman.
Napaka-ano, no? Dahil yung isa, meron naman siyang dahilan. Sabi niya, mga damit pantrabaho.
Oo. Actually, Annalyn, I think, hindi ko lang alam kung mas marami akong naririnig na pag nagsha-shop sila online, marami daw mabababa ang presyo. So, hindi ko din alam. At saka, mas convenient sa kanila na pag-order online and then i-deliver na sa bahay.
Oh.
Sa ngayon, sa kakatext nga lang ng misis ko, sa parking lot pa lang, nakapilan sila before makapasok sa loob.
Wow, dahil ganun kadami ang tao.
Online naman sila, online sa car park.
Okay, so iban, meron din iba-ibang style na ngayon.
What I'm saying, it was joke, biro. What I'm saying is, naka-online, so naka-linya sila sa car park before makapasok sa shop.
Ah, online.
Linya.
Nasa linya.
Nasa linya. Nasa linya.
Oo. Marco, alam natin na, kumbaga, siguro yung iba talagang wisely naman yung pamili nila. Pero para dun sa mga hindi masyadong wise sa kanilang pamili, bilang ikaw ay save. Pareho tayo, save, di ba? At non-shopper ka, sabi mo nga ano. Ilang tips naman dyan bago tayo magtapos?
Correct. Okay. Ang tips ko for shopping, kung Boxing Day at sale na sale talaga, eh, box out tayo doon, hahanap tayo ng mga magagandang makita natin na makamura tayo. Pero, ang tip ko is, kailangan magdala ng listahan kung ano yung gusto mong bilihin. You stick to the list kung ano yung bilihin mo. Isulat mo. Priority 1, 2, 3, and 4. At the same time, tip number 2 is, kung merong mabili na pagkain na sale, then bilihin mo. Number 3 na lang yung apparel. Kung sale na sale talaga, down to 5% kung meron. Yun lang as a non-shopper. So, tip is listahan, food, then apparel.
Gusto ko yung listahan. Hindi ko madalas nakikita yan sa mga Pilipino.
Kasi nga, kung wala kang listahan, pag ikot mo doon, sale. At the end, nabili mo na lahat, pero baka hindi mo nabili talaga yung gusto mo.
Marco, nasa huling 30 seconds na tayo ng ating programa. Okay. At syempre, maraming salamat sa iyo. Magbabalik
ka din
sa bagong taon. January 2, magkasama tayo ulit.
Salamat, Annalyn.
Maraming salamat sa iyo, Marco. At syempre, enjoy sa paghihintay kay Mrs. para sa Boxing Day.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.